أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما.
Ou têm inveja das pessoas, dos muçulmanos, por aquilo que Alá lhes agraciou da sua graça? E de facto, demos à família de Abraão o livro e a sabedoria, e os agraciamos com um imenso reino.